Tak já bych dneska chtěl mluvit o dvou mužích, kteří vůbec nebyli začátečníci ve víře. Kteří naopak byli zasloužilí, měli za sebou spoustu roků a spoustu událostí, které byly příkladem jejich víry. Jeden z nich byl Nikodém a druhý z nich byl král David. A na jejich příkladě bychom se chtěli dneska zamyslet nad tím, že je pokání možné i pro starého křesťana, nebo pro starého věřícího člověka. David nebyl křesťan, Nikodém ano. Každopádně oba byli zasloužilí, věřící, vyznávající Hospodina. A i pro takového starého člověka, teď nemyslím věkem, oni možná v té době nebyli tak moc věkem starý, ale mám na mysli takový zasloužilý, že je pro ně možné. Takže Jan 3 od prvního verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která ty činíš, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodemu řekl: Ale jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky, po druhé se narodit. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu zrodit. No a o tomhle člověku pak na konci tohoto evangelia čteme už jenom zmínky, dvě, tuším. A ta jedna, ta druhá z těch dvou je v 19. kapitole na konci, kdy Pilát dal souhlas, aby Josef z Arimatie sňal Ježíšovo tělo z kříže. A 39. verš, přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. No, kdyby tehdy Nikodém odešel od Ježíše a řekl si, no tak to bylo zajímavý, tak půjdu zase za nějakým dalším rabínem, třeba mi řekne zase něco zajímavého, tak by asi se nestal tajným učedníkem Ježíše a asi by nevykonal tento čin, kterým se ještě zmíním, hrdinský čin, svým způsobem, v mnoha ohledech tehdy. Tím druhým mužem je král David a já přečtu z 2. Samuelovi. Všechno se to pojí ke konci církevního roku a k té výzvě čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Připravte na poušti cestu Hospodinovu. Takže 2. Samuelova, 12. kapitola, od 1. do 17. verše. Hospodin poslal Davidovi Natana, ten k němu přišel a řekl mu: V jednom městě byli dva muži, jeden boháč, druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu, skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba, pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně, on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži host, návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil mu ji. Připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem a řekl Nátanovi, jakože je živ Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi řekl, ten muž si ty. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem, já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou, dal jsem ti dům tvého pána, do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův, Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je zlé v očích, v božích očích? Chetejce Uriáše si zabil mečem. A jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil s ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Přeskočím. Od 13. verše. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. A Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. A ještě k dokreslení tohohle příběhu, který je delší, ale jenom jsem z něj vybral, tak přečtu prvních 5 veršů z té Davidovy modlitby pokání. 51. žalm. To přímo do situace, ten nadpis toho žalmu to uvádí, že je to žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, tak je to tu napsáno, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moje nepravost smyj ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému zřešil jsem, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Tak tolik čtení z Bible. Máme tedy před sebou dva muže, dva příkladné, ne tím, co teď udělali, co se řeší, ale tím svým životem, tím, co do té doby většinu z toho, co udělali, velmi příkladné. Dva z vás tady ze sboru mě v tomhle týdnu řekli, veď náš sbor k pokání. Jenomže, vést k pokání starého Nikodýma, stejně tak jako starého křesťana, to není vůbec snadné. Kdo je v Kristu, kdo je obrácen, kdo je znovu zrozen, je nové stvoření, staré pominulo a je tu nové. I Ježíš Petrovi říká, kdo je vykoupán, co bys chtěl řešit. Jen nohy umí. Můžeme použít verše, kdo je královským kněžstvem. To je z Petrově pištoli. Nevidí přece důvod k pokání, jako je vidí nějaký známý viník. Nikodém byl člen rady, farizeus. Farizeové byli velkým příkladem zbožného a horlivého života věřících lidí. Jak vést farizeje, jak vést Nikodéma k pokání. A přece Ježíš do toho šel, ukázal mu, mluvil o duchu, božím duchu, novém srdci. Do tohohle se teď nebudu dneska pouštět, celá komplikovaný rozhovor, nebo spíš proslov Ježíše než rozhovor, Nikodém pak už vlastně vůbec nemluví. Ale výsledek, jak jsem četl na konci Janova evangelia, je úžasný. Nikodém nějak poslechl, stal se tajným učedníkem Ježíše, pak i vyznávajícím zastáncem proti celé radě a tím, kdo nesl především Ježíšovo mrtvé tělo k pohřbu. Uvědomme si, že mrtvých těl se zbožní lidé tehdy nechtěli dotýkat. Farizeové, jenom když nebylo zbytí, zvláště pak ne popravených zločinců na potupném kříži, tak těch už vůbec ne. Proto to, že vzal to tělo, mrtvé tělo popraveného v očích Piláta, podle justice tehdy v očích mnoha židů, vlastně zločince rukou, že ho s Josefem nesl, tak to byl velmi vyznavačský akt. Cílem dnešního přemýšlení o těch dvou mužích je přijmout z boží milosti odvahu, pokání, ať jsem křesťanem, jak dlouho chci, ať ve sboru zastávám jakoukoliv funkci. Pokud nám Pán Bůh přímo takhle neukáže, jako třeba ten Nátan Davidovi, k tomu se ještě dostanu, pokud tak jenom obecně jako Ježíš Nikodémovi, potřeba se znovu zrodit, tak se ptáme, proč? Proč? Tak já nevím, proč činit pokání? Jaký jsem žil život dosud? Od čeho se obrátit kam? A jestli ano, tak jsem vůbec obrácen? Bylo mé obrácení vůbec pravé? Tak je asi nějak snaží předstírat drobné opravy své povahy. Bojím se, že mi někdo řekne, boží dítě nehřeší. No a pak je tam 7. kapitola Římanů. A s tou mají teologové takovej problém, jak apoštol Pavel v té pozici, v jaké v tu dobu už byl, jak může psát, já ubohý člověk, kdo mě vysvobodí z těla smrti, tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Jak to může Pavel napsat? A tak někteří říkají, no to vzpomíná na dobu, kdy ještě nebyl obrácen. Houby. On píše o svém srdci v tu dobu, ve které to píše. Nebojme se ani my pravdy. Pravda osvobozuje. Co by se asi tak stalo, kdyby starší nějakého sboru v slzách začal prosit o nové srdce, o novou mysl, kdyby při modlitbách především poklekl místo povstání nebo sezení. Kdyby kazatel toužil po obrácení, přestože je už kdysi prožil. Je to ostudné? Je, jistě. Vyvolává to otázky. Zda vůbec má právo vykonávat svou funkci. A toho se právě bojí. Je obtížné si přiznat, že potřebuje nové srdce a novou mysl. Ani duchovní vůdce a král David toho nebyl schopen. A to až do té známé chvíle, o které jsem četl, kdy ten prorok Nátan mu řekl, ten vrah si ty. Pak už se nedalo nic utajit. David je náhle odhalen, ale také vnitřně osvobozen. Od nutnosti něco předstírat. Už nemusí nic tajit. Hřích totiž má svou moc, dokud je tajen. Jakmile je odhalen, tak člověk se musí rozhodnout. Buď bude dál viditelně řešit, nebo skrze pokání to ukončí. Čteme o lidech, kteří před Ježíšem vyznali své provinění tím, že se přestali skrývat a byli očištěni. Tehdy za ním přicházeli a nás trošku mate, že většina těch lidí přicházela se svými nemocemi. Jenomže tehdy, víte, ta doba byla nastavená tak, že kdo byl nemocným, tak zároveň cítil, že se vůči Bohu nějak provinil. Tak to bylo nastaveno. Přestože proroci to se snaží vysvětlit, že tak není, přestože Ježíš to přímo jako říká, tak to v lidech bylo, takhle to bylo. A asi to v mnohých věcech souviselo spolu. Ale bylo to prostě tak, že přijít tehdy před těma 2000 lety za Ježíšem a říct, nemůžu se pohnout, zablokoval jsem tady, vůbec nemůžu pohnout. Tak to ale zase tato zároveň znamenalo, že on se takhle na tebe by mohl podívat. Řekl, tak zablokovalo. Ježíš to nedělal, ale umím si představit jiný farizeje, zákonníky, kteří by se takhle koukli a řekli, aha, tak zablokovalo. Tak kde je problém? Kde jsi zhřešil? Pojď vyznávat. Obětuj. Tady je nějaký hřích. Než začnete myslet, že to tak je i dnes, tak vám chci říct, že to Pán Ježíš tohle řekl, že ne. A že přímo učedníkům, kteří se ptali na nějaké, je na jednoho od narození slepého, říká, ne, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Ta nemoc je k tomu, aby se na ní zjevily skutky Boží. Ale proč to zmiňuji? Zmiňuji to proto, že přijít se svou nemocí za Ježíšem, to bylo zároveň přijít se svými hříchy, se svým proviněním. Přijít před Boha se s tím, co potřebuje změnu. Tehdy se lidé skrývali se svými nemocemi, protože se mělo za to, že jsou důsledkem jejich provinění. Přijít tehdy za Kristem se svou nemocní zároveň znamenalo vyznat před ním svou vinu a svůj hřích. Proto Ježíš někdy začíná slovy odpouštějí se ti hříchy. A pak uzdravuje i tělo. Člověk od Ježíše odcházel s novou myslí, očištěnou od zlého svědomí a s uzdraveným tělem. To znamená, že pokání bylo součástí prosby o uzdravení. Král David, se vrátím zase, překonal ostudu, která se provalila. Proroka Nátana nedal zabít, jak by bylo dobrým zvykem jiných králů, a dokonce i izraelských králů. Nedal ho zabít jako falešného proroka, ale vyznal před ním Bohu, řešil se. A proto může ležet na zemi v postu a v žíněném rouchu a činit pokání. Nemusí už hledět na lidi, co by tomu řekli, co by si o něm, izraelském králi, řekli. Jeho vina je provalena. Když ho sesadí, ale teď už nebude nic předstírat. Už si nebude hrát na bezúhonného, už nebude se tvářit, jakože je všechno v pořádku. Ať tedy vidí, jakého mají krále. Ať je pro ostudu všem. To je ten zlom, kdy člověk tohle zvažuje, když má činit pokání. Jak budu vypadat? Ale i sám před sebou, nejenom před druhými. Doteďka jsem přece neměl za to, že je něco špatně. No ale co se to děje? Nikdo se Davidovi nesměje. Dokonce o něm napíší pak ještě do Bible. A čtou to miliony dalších lidí a slouží to za příklad. Ne odstrašující, ale hodný napodobení. Co se stalo? Stalo se to, že slavný a zasloužilý a ctihodný a všemi obdivovaný král činí pokání ze svého hříchu. Nikodéme, musíš se znovu narodit. Ale já jsem starý. Já už to neumím. Už jsem starý. To nevadí. Čin pokání, věř evangeliu a budeš spasen. Jak jsem říkal na začátku, že bychom i činili pokání, kdybychom jasně věděli z čeho. Je to jistě Boží milost, když pošle nějakého proroka, který přesně, jasně definuje, jasně nazve. Ale uvědomme si, že David potřeboval pokání i bez toho Nátana. A v těch, já to teď nechci všechno číst, ale v těch kapitolách předtím je pro mě osobně nejvíc děsuplné to, že on vlastně to zlé, co učinil, že on nepoznal, že to neviděl. Tam je to popsáno dokonce tak naturalisticky, že si říká člověk, no to je politická korupce, nebo korupce ne, úplná zvrhlost politická jako maximálního kalibru, kdy on pošle toho manžela té ženy, kterou si vzal, teda ačkoliv byla vdaná, spal s ní, tak ho pošle na smrt. A udělá to takovým způsobem, že jeho veliteli řekne, postav ho tam, kde určitě z těch hradeb ho někdo strefí. Postav ho na to místo, kde padne. Potom já budu jako na oko, jako tomu poslovi, který tu zprávu mě přinese, tak ho jako mu to vytknu, vyčiním. No úplně normálně tam domlouvá politickou vraždu, atentát naprosto, naprosto pragmaticky. A teďka mě řekněte, jak to, že on to nevidí. Jak to, že tohle nepozná. No on už byl kovaný král, byl politik protřelej, byl velmi schopný, taky prošel mnoha bitvama. Velmi mnoho lidí viděl umírat, zabíjet. Bylo to pro něj na denním pořádku v podstatě zabíjení, války, boje. A navíc prostě už byl v té funkci tak dlouho, a že vlastně to, co je pro nás úplně jasné, když to takhle naplánuje tu vraždu, tak pro něj to vůbec jasné nebylo. A to je, my nejsme ve stejné situaci, že pro nás asi, kdybychom naplánovali vraždu, tak by to potom bylo asi hodně, hodně velké pokání, že bychom si to uvědomovali. Ale jsme v jiných situacích, kdy prostě mnoho věcí nám nesepne. Už nám vůbec nic neřekne. Vůbec vlastně nerozpoznáme, tak jako tady David nerozpoznal, že vlastně naplánoval vraždu v tom podobenství, té ovečky toho chudého člověka. To je pro mě nejděsuplnější, že vlastně já už nejsem schopen rozpoznat svůj vlastní hřích. Já nejsem schopen už poznat, kde je to za čáru, kde se to Bohu nelíbí, kde prostě mi Pán Bůh už říká nebo neříká právě nic, odvrátil svou tvář, proto neslyším, jsou to vaše hříchy, které mě oddělují od vás. A já nejsem schopen to poznat. Ubohý já člověk, volám s apoštolem Pavlem, kdo mě vysvobodí z tohohle těla smrti? Tentýž já sloužím svou myslí Bohu, svým tělem hříchu. Z úst Pána Ježíše zaznívají slova o těch, kteří pokání již ve svém životě činili, kteří se již jednou k Ježíši obrátili. Slova, znáte, když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech, hledá odpočinutí a nenalézá, tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel, přijde, nalezne pěkně uklizeno, vyčištěno. Tu jde, přivede sebou sedm jiných, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A tak, bude, tak to bude s tímto zlým pokolením. My jsme to pokolení. Kolik hříchu se počase jenom uhnízdí ve vymeteném a uklizeném domě našeho života. A tak máme denně očišťovat své srdce, denně usilovat o svatost, žít životem pokání. Nejznámější podobenství je chybně interpretováno, špatně chápáno ve své podstatě, i když v těch dalších detailech samozřejmě správně. Podobenství o marnotratném synu. Mladší z těch dvou synů, ten marnotratný, který odešel z rodného domu, to je to, co stojí za povšimnutí. My tenhle oddíl často pasujeme na nové lidi. Lidi ze světa, tak jim říkáme. Ale marnotratný syn původem nebyl ze světa. To není o misii mezi lidmi, kteří žili za hranicemi Izraele, za hranicemi Boží milosti a teďka by je zvali, pojďte k nám, pojďte k Hospodinu, pojďte k Bohu. Ne. Ten syn odešel z rodného domu. Ze světa se pak vrátil, ale on nebyl ze světa. Do světa odešel. Ve světě hřešil, pak se vrátil. Ale byl původem z domu svého otce. Byl z věřící rodiny, řekli bychom dnes. Byl slušně vychován v bázni před Hospodinem. A protože to je podobenství, je nám v něčem podobno, tak nám to říká, že se ve světě mohou ztratit i lidi, kteří už řadu let žili vedle svého nebeského otce. A srdce takovéhleho marnotratného syna, to je mnohem těžší oříšek, než toho, který nikdy v rodném domě nežil. Víte, to je ten jeho zápas o to, smím se vrátit. Víte, když někdo jako najde jako poklad na poli nebo perlu převzácné ceny to Boží království, teďka jde, prodá všechno, co má, obrazně řečeno, dá všechno, aby přijal Krista, tak je to něco jiného. ale srdce toho syna, z toho podobenství o dvou synech se ptá, ale teď já jsem tam prožral všechno, tady všechno prohejřil, prožral, jak jeho brácha říká, s děvkama prožral statek svého otce. No to je velmi přiléhavé a ten jeho starší brácha to prostě vidí v reálu naplno. A on to ví, ten syn. Vždyť já jsem to skutečně ztratil. Smím se vrátit? Jde domů a všecko poznává. Rodná luka, rodné krávy, rodný dům. Viděl běžícího otce a zase se ptal, smím? I já? I já, který jsem dlouhá léta žil ve světě, který jsem odešel, můžu i já, který jsem tady všechno budoval s tátou a s bráchou, i já, který jsem se účastnil všech domácích porad a plánů, smím se vrátit? Jestliže jsem poznal vůni domova a zamiloval si svět a odešel od svého otce, utekl, rozházel všecko, co mi můj nebeský otec dal, co pak já se smím vrátit? Je pro mě ještě naděje, když cesta domů zarostla? No a to podobenství je úžasné v této síle také, že je. Že je. Že to není otec, který najednou našel nějakého syna, o kterém vůbec nevěděl, že existuje a teďka jako padnou si do náruče, otec pláče a tak synu, konečně jsem se o tobě dozvěděl a ty jsi přišel. Ne. To je o tom, že otec přijímá toho, který už byl zavržen jeho starším bráchou, společenstvím, vracejícího se syna. A toto podobenství nám říká, že i jiní mohou činit pokání a k Bohu se navrátit. Nejenom přijít, ale navrátit. Davidovo pokání je pokání starého, prověřeného božího člověka, který je zaskočen svou vinou, kterou vůbec už nevnímal. A najednou vidí její velikost a my slyšíme vyznání s prosbou srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a ducha přímého v mém nitru. A v této prosbě my můžeme jenom tušit tu sílu toho hebrejského baraka, stvoř mě čisté srdce, což je sloveso, které říká stvoř mě tam, kde není žádná šance ho z něčeho přetvořit. Stvoř mě z ničeho. Nové srdce, protože to, co mám, pokud použiješ na vylepšení, tak to nemá cenu. To je síla tohohle slovesa stvoř a ne proměň, ne přetvoř nebo zdokonal. V této prosbě jde skutečně o stvořitelský čin. O nové srdce, o prosbu za novou povahu, novou mysl. Nic z toho, co máme, z toho starého, nejde použít pro nové. Je to prosba o nový počátek. A ten se může narodit i v nás, i ve mně, v tom starém dobrém křesťanovi, i ve starém Nikodémovi. Chtěl bych končit tím příběhem. Je to příběh o oběti Ježíše Krista. Pán Ježíš umíral právě nejenom za ty, kteří ho ještě nepoznali, ale za ty, kteří ho poznali a pak taky poznali svět a poznali cestu jinou a hledají cestu zpátky. To příběh o dvou mladících. Je to příběh o tom, že spasení a pomoc a proměna našeho srdce je zaplacena velmi vysokou cenou. Ne drahými kameny, zlatem či stříbrem, ale krví. Dva mladíci v jedné indické provincii hráli o peníze. V té provincii zákon odsuzoval hazardní hráče k peněžitému trestu 500 rupií. Policejní úředníci je načapali, odvezli do vězení. A jeden z těch mladíků byl synem chudé vdovy a druhý byl synem bohatého rolníka. 500 rupií pro bohatého mladíka nebo jeho otce bylo zaplaceno i hned, A ještě ten týžden byl z vězení propuštěn. Druhý si ve vězení pobyl několik týdnů. A jeho matka, aby nastřádala stanovený obnos, pracovala. Pracovala víc než jindy, pracovala od brzkého rána do pozdní noci na stavbě silnice. Nosila těžké kamení v ruce nebo v koši na hlavě. Často jí sedřelo až do krve její ruce a nohy. A tam nedostávají jídlo, tam by umřeli hlady, kdyby jim ho nenosili jejich známí a jejich blízcí. Takže i ona nosila k vězení jídlo pro syna a z okna svého vězení viděl mladík ruce své matky, když jej chodila navštěvovat, když mu tam nosila jídlo. Ptal se jí, co se jí stalo a slyšel tu hořkou pravdu. Musím těžce pracovat, abych tě vysvobodila z vězení, můj synu. Konečně po několika týdnech shromáždila 500 rupií a syn byl osvobozen. Jednoho dne potkal bohatý mladík tohoto muže a ptal se ho a zval ho opět ke hře. Pojď si zahrát. Odpověď byla naprosto jasná. Již nikdy nebudu hrát, řekl syn chudé vdovy. Ne proto, že by mi to nebavilo, ne proto, že bych na to neměl chuť, ne proto, že by mě to nelákalo, to jo, to mě baví. Ale to tvé osvobození bylo lehké, ale já jsem byl osvobozen tvrdou prací mé matky, její obětí, ranami, které při ní utržila a krví, která jí tekla. Nechci nikdy dělat to, co přineslo mé matce takové utrpení. Ani přiblížit se k tomu nikdy nechci. Tolik příběh. Ti, kteří poznali Ježíše a zamilovali se do něj, tak vědí, že na kříži tekla jeho krev za jejich hříchy. Tito lidé nechtějí Boha zarmucovat, protože znají cenu svého spasení a Božího odpuštění jejich vin. I kdyby je celý svět zval na svou cestu, vědí, proč budou před hříchem utíkat. Milují totiž toho, který si je zamiloval a který dal svůj život jako oběť za jejich hříchy. Zpíváme píseň a po ní se můžeme modlit a můžeme při té modlitbě, pokud tak někdo chce, cítí, tak může ji poklepnout.
Děkuji za to, že ty jsi byl.